Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne așezăm din nou între Scriptură și ziare cu o întrebare. Cine este Dumnezeu care conduce istoria? Răsfoind ziarele, vedem tot felul de tragedii și tot felul de întâmplări fără explicație. Ne uităm în Scripturi și vedem și acolo multe, multe lucruri care ne creează întrebări. Dar ne-am obișnuit, creștini fiind, să ne construim o teologie prin care să privim, așa printr-o lentilă, îl privim pe un Dumnezeu roz bombon deformat, care întotdeauna este dator față de noi cu happy end-uri. Vrem să avem un Dumnezeu care, dacă ceilalți din lume au întâmplări nefericite, la noi cu siguranță se va rezolva întotdeauna cu bine. Nu de asta ne rugăm, dar nu de asta îl slujim pe Dumnezeu. Nu de asta ne angrenăm în lucrarea Domnului și consumăm resurse ca să avem un fel de perspectivă contractuală cu Dumnezeu. El ne dă și noi îi dăm. Noi îi dăm și El răspunde. În urmă cu mai bine de un an de zile am avut un invitat și ne-am întrebat cine este Dumnezeul Scripturilor. Invitatul de atunci, pastorul Beniamin Fărăgău. A trecut un an și peste dânsii a trecut tăvălugul lui Dumnezeu, o tragedie greu de pus în cuvinte și greu de scormonit în trecut. De asta dată i-am invitat pe pastorul Beniamin Fărăgău și soția Nora Fărăgău. Vă spun bine ați venit, bine ați revenit noastră și apreciez foarte, foarte mult alături de cei care ne ascultă și ne văd faptul că ați avut curajul să veniți și să discutăm despre lucruri despre care foarte mulți n-ar discuta. Este un act de slujire pe care îl apreciem.
Mulțumim.
Așadar, ce fel de Dumnezeu avem? Când lucrurile păreau să meargă pe o cale atât de bună, Filip era la începutul lucrării, priveam cu toții la cariera care s-a anunțat, o carieră excelentă de învățător, și îmbina, acum cunoscându-vă de peste 30 de ani, îmbina ceva din ceea ce știam la Beni Fărăgău, darul de învățător și căldura lui Tanti Nora, așa cum îi spuneam noi, Tanti Nora, la Iași. O figură de slujitor și de învățător care stârnea invidii și ziceam, uite, vezi, Dumnezeu știe ce face, răsplătește, are planurile lui perfecte pentru noi. Și dintr-o dată, de aici vă las pe dumneavoastră.
Dintr-o dată era o luni seara, eu tocmai după 25 de ani, deținut studii cu studenții, mă întorc acasă și găsesc toată familia în camera de zi, era ora 10 seara. Îmi pun jos lăduția, cum îi spune Nora, cu videoproiectorul și cu toate celelalte și mă uit așa ciudat la ei, pentru că era așa o atmosferă interesantă. Nici nu mă așez bine jos și Filip ne dă vestea. Am cancer. L-am stat, am plâns, ne-am rugat. Știu că s-a uitat atunci puiul Andreea. Andreea e fata noastră, pui ginerele și pui întreabă, oare noi urmăm? E așa pornit toată treaba cu speranțe mari, pentru că toți medicii ne spuneau tipul ăsta de cancer are posibilități de vindecare. Și n-a trecut multă vreme după ce l-am văzut în picioare și gata să reia din nou lucrarea și a început să vină la biserică. Când l-au apucat niște dureri cumplite de stomac, am fugit la un remene și când a ieșit afară doamna care a citit remeneul, zice, m-am uitat de 3 ori peste el. Și ne-a spus ea atunci, cred că este o recidivă pe creier. De acolo a început pe urmă tăvălugul adevărat și frământările noastre. Ce să zici la toate astea? Treci prin ele încercând să răspunzi la întrebarea pe care ai pus-o. Ce fel de Dumnezeu avem?
Ne uităm în scripturile Vechiului Testament și dacă știm și destinul profeților, Ne uităm la Isaia, ne uităm la Ezechiel. Știu că în perioada aceasta scrieți pe aceste teme. Ce nu se știe despre Isaia, despre Ezechiel, despre profeți, despre cei în spatele scenei? Noi citim textele, citim texte luminoase, citim texte sumbre din Isaia. Este un deal vale, înnorat, senin. Dar există și ceva ce ar trebui să știm și nu știm despre viața lor?
Nu știu dacă careva dintre noi, bucuros și nesilit de nimeni, s-ar așeza în locul vreunei dintre profeții lui Dumnezeu. Și nu cred că la întâmplare Ezechiel cel puțin, dar Ieremia contemporan cu el, poate Daniel a avut o viață un pic mai altfel, aș putea spune, ajungând la curtea împăratului și devenind unul dintre sfetnicii lui care a trebuit să nu odată să confrunte pe marele Nebucadnețar, Belșațar și pe Dariu Medu. Deci a trăit în vremea respectivă, dar în general când te uiți la profesori, care dintre ei n-ai dori să fii în locul lor? Și eu m-am întrebat, Doamne, de ce îți chinui slujitori în felul acesta? Singurul răspuns pe care mi l-am dat, mai ales scriind acum pe Ezechiel și citind viața lui, că nu la întâmplare este numit Fiul Omului, apelativul pe care Domnul Iisus și-l atribuie Sieș. Eu cred că profetul sau slujitorul lui Dumnezeu este chemat în primul rând să încarce cu poverile care apasă pe inima lui Dumnezeu, ca reprezentant al lui Dumnezeu, nu poți fi într-o altă lume. Ca să vorbești în numele lui, trebuie să simți ce simte el. Și în felul ăsta, când de pildă ajunge în capitolul 24 din Ezechiel, zice, dimineața am vorbit cu poporul, seara mi-a murit nevasta. Și Dumnezeu l-a avertizat, îți voi lua ce ai mai scump. Dar este exact în momentul în care nevasta lui Dumnezeu moare, când el trebuie să dea carte de despărțire lui Iuda, când legământul încheiat la Sinai se rupe împreună cu poporul său. Și eu cred că, într-un fel, Dumnezeu te cheamă să... Hai să-l citesc pe Pavel. În Coloseni 1:24 spune, eu adaug sau completez ce lipsește suferința lui Hristos pentru biserica lui. Și cred că, într-un fel, Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu el, dar și părtășia suferințelor lui, nu numai părtășia victoriei lui. Victoria ne este pregătită. Întrebarea este dacă suntem dispuși ca să trecem cu el și pe unde trece el și unde simte el și unde îl doare pe el. Și eu lucrul ăsta îl văd la fiecare din profeții lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Ieremia, de câte ori trebuie să vină la Domnul să zică, Doamne, nu mai pot. Uită-te la ce m-ai trimis, toată lumea își bate joc de mine. Isaia, tăiat în două cu ferestrău pe vremea lui Manase. Deci, când te gândești la toate acestea, cum să le justifici decât prin crucea lui Hristos, decât prin momentul acela în care Dumnezeu însuși își întoarce fața să nu vadă suferințele Fiului Său pentru păcatele noastre. Știi, pe de altă parte, în vremea asta mi-am pus și eu foarte multe întrebări. Țin minte că era seara târziu, stătusem cu Filip la hematologie, era tocmai pe citostatice și mă pregăteam să merg acasă. Ningea, era frig, urât afară. Am ieșit afară să aștept un taximetru să vină să mă duc acasă și cum ningea și bătea vântul, ploaia, era un fel de lapoviță. Am stat să vorbesc cu Dumnezeu în vacarul acela, treceau mașinile și am zis, Doamne, de ce? Și parcă Dumnezeu mi-ar fi răspuns. Și mi-ar fi zis, te înțeleg. Și eu mi-am pierdut un fiu. Dar așa cum am regăsit eu, îl vei regăsi și tu. Și știu că momentul acela a fost extrem de semnificativ pentru mine. Unde în altundeva decât sub crucea lui Hristos poți înțelege cu adevărat ce simte, ce a dat Dumnezeu pentru ca să-mi asigure mie veșnicia. Pentru noi, ca și familie, poate mângâierea cea mai mare este că noi credem într-o înviere. Și credem într-o reîntâlnire. Și cerul este mult mai aproape acum decât a fost vreodată. Dar dacă aș depăna acum istoria înapoi, la a doua zi dimineață, după ce am aflat vestea că el are cancer, stăteam cu Nora și ne rugam și Aș lăsa-o pe ea să-ți spună că am citit împreună Scriptura. Eu, cum nu văd textele, am rugat-o pe ea să citească un psalm. Și eu cred că momentul acela a fost decisiv pentru noi. Nu știam drumul care ne așteaptă, un an și jumătate de dureri și chin și nădejdi și, pe urmă, deznodământul pe care nu l-am fi dorit niciunul dintre noi. Dar momentul acela cred că a fost dificil și poate Nora îți poate povesti dimineața aceea.
Acum, povestind, mi-am amintit de primul gând care l-am avut după ce am aflat de cancerul lui Filip. Ne-am pus toți și ne-am rugat. Și ne-am rugat așa la rând, toți. Și sigur că a fost așa o lovitură, ca un trăsnet. Și țin minte că m-am rugat și am zis: Doamne, atâtea bucurii mi-ai dat prin copii. Și ăsta este adevărul. Dumnezeu ne-a dat, am avut o viață ușoară alături de ei. Și cum să-ți mai, ce să-ți spun acum când avem o încercare prin Filip? Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru ce ne-ai dat și că tu ești în control. Și asta a fost un gând la care am tot revenit și m-a ajutat foarte mult. Și nu e o gândire pozitivă, pentru că e o realitate. De ce să nu vezi atunci când treci prin suferință ce ți-a dat Dumnezeu, nu numai ce ți ia? Pentru că ăsta e Dumnezeu. Și a doua zi dimineață, bine, mi-a zis: hai, citește-mi un psalm, după ce ne-am rugat. Și sigur, noi nu deschidem Biblia la întâmplare, dar Biblia era deschisă la psalmul 23, pentru că atunci îl învățasem cu nepoțica mea mai mică. Și am întors, m-am uitat mai jos și era psalmul 24 și am citit psalmul 24 și ultima parte, acum parafrazez: porți, ridicați-vă capetele. Ridicați-vă capetele ca să intre în împăratul slavei. Cine este împăratul slavei? Domnul oștirilor. Și știu că ne-am uitat unul la altul și am zis: Beni, să știi că nu e vorba despre noi aici, e vorba despre Dumnezeu. Și sigur că m-am gândit: o să vedem slava lui Dumnezeu prin vindecarea lui Filip. Și așa ne-am liniștit. Dar pe urmă am înțeles că era foarte important pentru noi adevărul acesta, că nu e vorba despre noi. În nicio situație nu e vorba despre noi. Pentru că foarte repede telefoanele au sunat, lumea ne-a compătimit, sigur și-au arătat dragostea față de noi. Și am zis: dintr-o dată te trezești tu, vedetă, în mijlocul suferinței. Ori asta am vrut să evităm și Dumnezeu ne-a ajutat. Slava trebuie să fie a Domnului, împăratul slavei trebuie să strălucească și într-o astfel de situație. Și sigur, au fost multe lecții care le-am învățat pe parcurs, dar asta o repet și o repet. Și eu cred că în orice situație, focalizarea trebuie să rămână pe Dumnezeu. El este împăratul slavei. Altfel avem povești, istorii în care se termină frumos sau mai puțin frumos, dar istoriile în care Dumnezeu este centru, acelea rămân veșnice și acelea pot să fie exemplu și pentru alții.
La felul în care l-am văzut sfârșindu-și alergarea pe Filip, a fost chiar și ultimul, așa cum țin minte, ultimul e-mail pe care l-am primit de la el. Era preocupat de lucrare și era preocupat de felul în care Dumnezeu să fie onorat. Știa deznodământul, știa ce va urma. Și programând înainte slujirea în care el nu va mai fi implicat, în care el nu va mai fi în Biserica Iris, era preocupat de lucrarea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Și cred că a fost o lecție foarte, foarte importantă pentru toată generația noastră. Generația noastră care este ispitită de două gânduri și acestea sunt, le-aș formula ca două întrebări pentru fiecare dintre dumneavoastră. Prima: dacă Dumnezeu își chinuie slujitorii performanți, nu există un loc de slujire sau o cale de slujire așa mediocră, căldicică, în care să o lăsăm un pic mai moale, la relantie, așa, mersul nostru, alergarea noastră, ca să ne fie bine și nouă și ca să-i fie bine și lui Dumnezeu? N-ar exista o asemenea posibilitate, frate Beni.
Mut-o în dreptul Domnului Iisus Hristos. N-ar fi existat pentru el și el spune, nimeni nu-mi ia viața. De la mine o dau ca să iau înapoi, am libertatea asta. N-aș putea să chem eu 12 legiuni de îngeri în ajutorul meu. Slujitorii mei, dacă ar fi pe pământul acesta, îi spune lui Pilat, s-ar lupta pentru mine. Deci, dacă mut lucrurile în dreptul Fiului lui Dumnezeu și aș încerca să-i găsesc o cale de mijloc, întrebarea mea dacă ar exista mântuire pentru mine și pentru lumea asta toată. Și atunci, nu la întâmplare, Dumnezeu îmi cere mie și cere tuturor, cred că celor care se leagă de El sau care sunt primiți în prezența Lui, să-L iubim cu toată inima, toată puterea, tot sufletul și tot cugetul nostru. Și mă întreb ce fel de slujire ar fi aceea în care eu și negociez cu Dumnezeu. Și în vremea asta prin care am trecut, noi am avut tot felul de oameni care au venit la noi, cu tot felul de sfaturi și rugăciuni și mijlociri. Și pe paleta asta religiei există o mulțime de școli de gândire și practici. Și sigur că ne-am fi dorit și noi să vedem o vindecare din partea lui Dumnezeu și o intervenție. Dar dacă mă uit la Filip și imaginează-ți un an jumate cu dureri imense, că până și sub anestezice, când întrebai cât te doare și ridicam în două mâinile, durere maximă 10, de multe ori durere așa de mare încât avea crize de astea ca de epilepsie, convulsii de câte 10-20 de ori pe zi. Nu l-ai auzit plângându-se odată. Odată. Știu că eram numai noi doi și ascultam împreună o piesă și amândoi plângeam. Și mă întreabă, tată, ți-e frică? Eu n-am putut să-i răspund, îmi șireau lacrimile. Și el spune, mie nu-mi frică. Mi-ar fi mai frică să trăiesc decât să mor, dacă aș ști că l-aș necinsti pe Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. E adevărat că a fost unul din copiii noștri speciali, într-un fel, o combinație ciudată între mine și Nora. Dar preocuparea lui a fost extraordinară. Cam prin martie, știu că a venit la noi un olandez, un fel de vindecător sau ceva. Cineva l-a dus la noi de la Oradia.
Da.
Și s-a rugat pentru el, un om foarte frumos. Și zice, am avut o vedenie. Am văzut o cărare și un tânăr care mergea pe ea. Într-o parte era o pădure neagră, în cealaltă parte era un lan de grâu. Și atât. Filip discuta cu Andreea, zice, mi-ar place ca Dumnezeu să mă duc în lanul de grâu, că acum știu ce am de făcut. După care s-a oprit și a zis, dar de ce să aștept să mă vindece Dumnezeu? Cum ar fi să încep acum? Și în momentul ăla s-a întâmplat o schimbare în viața lui. El avea nevoie 24 de ore pe cineva lângă el, știi? Și trebuia să-i miști picioarele, că era într-un fel paralizat așa și imobilizat. Și în loc să mă cheme pe mine să-i miști picioarele, a început să cheme pe colegii lui de echipă din biserică. Chipurile să-i miște picioarele, dar de fapt o făcea să vorbească cu ei. Să vorbească cu ei, să roage cu ei. De acolo de pe pat au aranjat tipărirea ultimelor cărți. În timp, noaptea, când se liniștea casa, îmi terminam comentariul pe Isaia, mie mi-a prins foarte bine să stau lângă Dumnezeu pe comentariul pe Isaia și să-L văd pe robul Domnului, luând asupra Lui, într-un fel, toate problemele omenirii de dragul Tatălui. Și el a organizat toate conferințele de la Valea Drăganului. Tu ai fost acolo cu noi.
Cu o zi înainte de a pleca.
Da. Până în ultimul ceas, luni seara, am avut un cuplu care a venit din Viena și care nu avea loc de cazare, pentru că toată valea era plină și pe tine am trebuit să acasă la Oradia, pentru că nu ai putut să te culci. Și au rugat pe Arădeni, mutați-vă voi, nu știu ce sat, să nu-i purtăm pe străinii ăștia. Asta a fost luni noaptea. Miercuri noaptea, Filip tasta lui Ancuța, pentru că nu mai putea vorbi deja de câteva zile. Deci toate sunt în ordine? Da. Și în momentul ăla, el a plecat joi dimineața. Dar când te uiți, știu că imediat după ce a murit, am zis, Doamne, eu oricum sunt pensionar, le pun și eu toate jos și tund trandafirii și tund iarba în grădină. Și mi-am adus aminte. De felul în care și-a sfârșit el alergarea. Și am zis, nu se poate, acum nevoia e mult mai mare decât înainte, că până acum plecam liniștit, lăsam pe umerii lui și el a început să tragă la jug. Și era un factor de coagulare între ceilalți tineri. Și așa m-am rușinat, știi, când m-am uitat la felul în care el o știut să pune pe Dumnezeu înainte, fără să plângă, fără să-i ceară ceva sau fără să îi reproșeze în vreun fel ceva lui Dumnezeu. Asta este un mare har, Marius. Imaginează să-ți plece un copil neîmpăcat cu Domnul. Să-ți plece un copil care și-a făcut praf viața. Ce dureri incredibile ai purta cu tine. Dar așa, asta a rămas o mângâiere pentru noi, chiar dacă doar toate lucrurile astea. Și nu le-ai dori nimănui. Știu că mulți veneau la mine și au zis, nu vă rugați cum trebuie, nu strigați cum trebuie, n-ați făcut ce trebuie. Stăteam și ascultam și erau mulți prieteni de-ai mei și te uiți doar la cuvintele Domnului Iisus, zice, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Știu absolut precis că Filip a fost păzit de cel rău, a rămas în brațele lui Hristos până la capăt, știi? Atitudinea lui, felul în care a terminat alergarea, dar când Domnul Iisus s-a rugat să nu ne ia din lume, nu ne-a creat nouă creștinilor un gosen în care toate tragediile să cadă peste cei de afară și noi să fim păziți. Eram în hematologie, în fiecare salon era un creștin. În fiecare salon era un creștin.
Și toți au plecat.
Da.
Pe rând au plecat.
Și în situația asta trebuie să accepți faptul că Dumnezeu ne-a lăsat aici între ceilalți, lucrând alături de ei, suferind alături de ei, ca să vadă ceilalți în noi ce înseamnă să ai nădejdea unei învieri, să ai nădejdea întâlnirii cu cei dragi care pleacă. Știi, și eu cred că ăsta este lucru extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat și pe care alții nu l-au. Când vezi cei care au stat cu Filip, că la Filip tot un salon era, un salon cu două paturi, o mizerie cumplită, nu încăpea în pat, că era mai lung decât toate paturile în care l-așezau, n-avea unde să-și întindă picioarele, știi? Și stătea de vorbă cu colegii de salon, știi, care s-au dus unul după altul, tineri de 21 de ani, de 31 de ani, 64 de ani, s-au dus unul după altul. Și când mergea Filip la spital și duceam cu salvarea, că nu știu de câte ori trebuie să mergem cu salvarea, eu îl însoțeam, toate asistentele se numeau în jurul lui, parcă s-a fi aprins lumina la hematologie. Acum, ce au însemnat toate astea și de ce Dumnezeu te trece pe aici? N-ai răspuns la ele. Dar eu zic că singurul răspuns îl ai acolo sub crucea lui Hristos. Așa cum Ian a venit într-un balon de sticlă pe pământul ăsta murdar, nu cred că ne-a lăsat nici pe noi într-un astfel de loc. Și întrebarea este cum îți porți suferința și cum îți termină alergarea. Asta este marea întrebare pe care cred că ar trebui să ne punem fiecare.
Din 2013, din noiembrie, în familia noastră a început o serie de sicrie. Am numărat până acum 12, familie și prieteni apropiați. Și au venit așa, primele patru au venit la interval de 7 săptămâni, unul după altul, la milimetric măsurat. Și atunci mi-a trecut pentru nu știu câta oară gândul ăsta prin cap, exact întrebarea pe care v-am pus-o. Nu se poate un pic mai leneș, mai delăsător, de ce să ne agităm atât de mult pentru un astfel de Dumnezeu? Și imediat mi-a venit răspunsul din Scripturi, pentru că nu ești nici căldice, nici fierbinte, nici rece, ci ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Un asemenea soi de creștinism este incompatibil tocmai cu ce a spus, cu jertfa lui Hristos, cu flacăra creștinismului care arde la intensitatea maximă, cu sarea care se dizolvă. Și în lumină și în sare este acest aspect sacrificial. Lumina pe care o pomenește Domnul, trebuia consuma uleiul ca să ardă, sarea să dizolva. Nu există intensitate în viața creștină așa undeva în sfera mediocrității. Creștin mediocru e un oximoron. O întrebare pentru Tandinora. De ce nu vine acel happy end pe care îl așteptăm? Ne-am obișnuit și mărturisesc că toată tinerețea mea în credință am fost urmărit de această rețetă. Ne rugăm, exact cum ați pomenit, au venit tot felul de prieteni care au spus, avem rețeta. Face asta, rezultă asta. Ca prietenul lui Iov. Iov, undeva tu în mecanismul ăsta ai greșit ceva. Este ceva pe care ai fi putut să-l faci și nu l-ai făcut și dacă faci acum, va ieși așa. De ce nu ies? De ce avem, acum îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă citim Scriptura în integralitatea ei, că este un Dumnezeu care nu ne oferă happy end-ul.
Pare rău. Este un happy end. Istoria noastră are un happy end. Când vom fi toți la nunta mielului, eu voi fi cu frații mei, care au plecat toți tineri, cu fiul meu, cu părinții noștri, cu toți cei dragi. Deci este un happy end. Acum tot pomeneam de istorii. Trăim într-o istorie a suferinței de la primii oameni. Și nu numai noi suferim, creștinii, toată lumea suferă. Dacă ne uităm, privim în jur, ce am putea noi avea în plus ar fi ca suferințele prin care Dumnezeu ne trece și care toate au un scop, să realizăm scopul ăsta. Deci să colaborăm cu Dumnezeu pentru a-și împlini lucrarea prin suferință. Și asta a fost o teamă de-a mea de cu ani în urmă. Mai aveau copii boli și mai treceam, țin minte că Benny la un moment dat a fost atât de bolnav și suspectat de tot felul. Și atunci rugăciunea mea era, Doamne, dacă tot ne treci prin suferință, nu lăsa să o risipim, pentru că este pericolul să o risipești. Și să nu fii, treci prin suferință degeaba, ea are un scop. Și asta cred că trebuie să ne urmărească. Atunci când trecem prin situații care sunt mai neplăcute, nu neapărat suferință fizică, pot să fie altele, poate neînțelegeri. Și atunci, Doamne, ce vrei să mă înveți? Ce vrei să lucrez în mine prin asta? Dacă nimic nu ni se întâmplă, nimic nu este la întâmplare. Și eu îi mulțumesc Domnului că am reținut câteva lecții, aș vrea să nu le repet, să le știu bine, dar tare mi-e teamă că mai sunt corigentă la câte una. Una e îngrijorările. Și când am citit, ai citat și ai folosit ilustrația Apostolului Pavel ultima dată la Iris, mi-a plăcut foarte mult și mi-am reamintit lecția care, lumina care mi-a dat-o Domnul, tocmai atunci când veneau sfaturile că nu ne rugăm cum trebuie sau suficient. Acolo când în capitolul 4 și Apostolul Pavel îndeamnă filipenii să aducă îngrijorările lor, și ei aveau probleme, să le aducă la cunoștința lui Dumnezeu și spune și cum, cu rugăciuni, cereri și mulțumiri. Deci aia înseamnă că problema e rezolvată. Și tocmai că nu urmează faptul că Dumnezeu le împlinește toate dorințele noastre și toate îngrijorările noastre, și urmează acele cuvinte despre pace, și o pace care nu este o pace oarecare, ci care întrece orice pricepere, deci o pace care nici măcar nu ți-o poți imagina cu priceperea ta. Și aia e destinată să-ți păzească inimile și gândurile, pentru că acolo e problemă la inimi și la gânduri. Ei, dar dacă Dumnezeu asta îmi promite, eu de asta mă țin. Și asta mi s-a întâmplat nou, pentru că toată perioada asta am avut pace. Dacă mă gândesc cât am reușit să facem, alergarea aceea și faptul că mintea ți era totuși limpede. Doar aveam eu o teamă și spuneam lui Beni, dacă se întâmplă ceva, ce o să mă fac? Dacă o iau raznă? Dacă nu. Dumnezeu ne-a dat pacea lui și rugăciunea mea, prima rugăciune după ce Filip a plecat, nici nu știu, faci gesturi care pe urmă nu ți le mai explici. Știu că eram toți acolo, în afară de Beni, lângă el, A plecat așa cum și-ar fi dorit Violeta, ținea de mână. Și noi eram în jurul lui și după ce am văzut că a plecat liniștit, liniștit, m-am așezat pe genunchi. Și cuvintele care mi le-am amintit, acum ce am spus atunci, Domnul, am zis, Doamne, dă-ne demnitatea aceea de copii ai tăi la toți, să te arătăm pe tine. Și cred că asta s-a întâmplat, pentru că așa o liniște și să nu vă spun că o trebuie să sun după, să rezolvăm mormântul, Beni era pe drum. Toate au mers și toți am fost așa lângă Domnul și e greu să dai acum, redai în cuvinte. Într-un fel, era pacea aceea care întrece orice pricepere. Acum să nu vă imaginați că este ușor, că nu vreau să dau impresia asta, ce grozav suntem noi, pentru că nu e vorba despre noi, e vorba despre Domnul. Și au fost lupte și țin minte, a doua zi după mormântare era băiatul nostru din America și cu fetița și la un moment dat am zis, ce să fac, să mă duc la biserică să rămân acasă, era după masă. Și am zis, era dorința aia să mă izolez, să nu mai văd pe nimeni.
Da.
Și mă gândeam, acum am motiv. Și m-am dus pe jos la biserică și am zis, nu, mă duc acolo cu frații mei și o să răspund la întrebările care mă pun. Și, și asta este a fost o luptă care a trebuit să dau. Mă izolez, rămân victimă sau aleg, pentru că este o alegere, să fiu între cei biruitori. Pentru că Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, când descrie tot ce ar putea să ne despartă de dragostea lui, la un moment dat zice că în ciuda acestor lucruri groaznice, suferințe și le înșiră pe toate, noi, prin cel care ne-a iubit, putem să fim mai mult decât biruitori. Adică campion, cum l-ai făcut tu pe Filip. Și nu numai un campion, toți putem fi campioni. De dragul Domnului, pentru că El ne-a iubit întâi. Și astea sunt realități, dar este o alegere. Și eu mi-o fac de multe ori dimineața, în fiecare dimineață care mă gândesc oare să mă mai dau jos din pat, pentru că îmi vin gândurile și îmi lipsește Filip enorm. Enorm. Și atunci, zic, aleg să nu fiu victima, ci să fiu biruitoare, pentru că cineva a biruit înaintea mea și mă dau de partea lui și stau lângă el.
Și pentru că există happy end. Nu aici, nu aici. Cum n-a fost nici pentru Apostolul
sigur.
Pavel, cum îl gândesc la Apostolul Pavel, un alt care vorbește pentru Dumnezeu. Să te cheme Dumnezeu la o lucrare pe care ți-o desfășoară, apostol al neamurilor, și după aia să te izolezi în pușcărie.
Sau să-ți ia vederea
când tu ești intelectual și vrei să citești și vrei să scrii. Să fii plin de cicatrici, bolnav, să nu îngrijească nimeni de tine când tu ești comoara, cea mai luminată minte a creștinismului vremii respective. Extrem, extrem de frustrant. Unde este locul revoltei? Avem voie să ne revoltăm. Mă uit la Iov și mă uit că la un moment dat ridică și el pumnul spre cerul și dacă ar fi avut Dumnezeu gulere, l-ar fi apucat Iov de gulere. Există un loc legitim al revoltei în viața credinciosului ca și catarsis.
De imprecație din Scriptură. Dar uite-te cum începi și se termină.
Da.
Că după ce ți-ai vărsat
vezi dacă oful, sunt o cale bună.
Da, ți-ai vărsat oful înaintea lui Dumnezeu și poate că nu-ți răspunde Dumnezeu cum nu i-a răspuns lui Iov, dar îți pune două, trei întrebări. Și te rușinezi în fața lui și îți vine mintea la cap, știi, și te liniștești în brațele lui. Știi, un alt lucru care pe noi ne-a ajutat foarte mult, că înainte de Filip am trecut cu Julie prin toată povestea asta, de la o zi la asta, Safri, care cancer metastază, 5 medici o spun, vineri îți sărbătorești ziua de naștere, sâmbătă afli că ești în ultimul stadiu. Și cu un copil de 5 luni și cu o fetiță de 3 ani. Știu că aveam amândoi biletele să plecăm în Anglia la un tur de conferință și Nora o trebuie să-și arunce biletul, să ne cumpărăm altul, să fugă în America. Eu mi-am dus în locul ei și în locul meu să completez ceea ce am promis. Și am stat cu sufletul la gură. Cu sufletul la gură, pentru că primeam în fiecare săptămână într-un fel, ziceam, săptămâna viitoare va fi bine. Știi? Și când să fie bine la viitoare, cancerul a dat-o iar la, o trebuit operată urgent două echipe de medici. No, prin mila Domnului, ea a rămas între noi. Dar înțelepciunea care a dat Dumnezeu este ca să deschidă un blog, Caring Bridge, și ea peste 70.000 de accesări, oameni care își scria gândurile foarte dotate în situația asta. Ei, am umblat ani după aceea, pe nu știu ce continente, veneau oameni care nu i-am fost în viața mea și mă întreau, cum e Julie? Dacă nu le rogi pentru cineva, nu știi numele.
Da.
Oameni pe care nu i-am văzut. Și atunci, dacă aș aduna experiența aceea, aș aduna-o în cât de important e să faci parte dintr-o comunitate. Fără o biserică, ești un om mort, poți să crezi în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are un creștinism de izolare, ci are un creștinism în mijlocul fraților noștri. La fel ni s-a întâmplat cu Filip. Poate că una din marile noastre mulțumiri la adresa lui Dumnezeu și suportul pe care l-am avut a fost să fii parte dintr-o biserică. Eu în general sunt foarte deschis, eu nu ascund lucrurile și sunt cu toate cărțile pe față, în fața bisericii. Și eu mi-au văzut și frustrările și lacrimile și durerile și de multe ori nu puteam vorbi de lacrimi. Dar ai văzut toată biserica în jurul tău și ăsta este un lucru extraordinar. Și de aia nu știu cum să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru frații pe care ne-i-a dat. Eu sunt aceeași comunitate de când m-am născut. Și din pricina asta, cu toate măștile jos, n-am nimic de ascuns, nimic de pretins. Toată lumea mă cunoaște cum sunt, toată lumea îmi știe familia. Dar să ai frați care se roagă, care poartă poverile. Păi luni de zile, Marius, luni de zile, în fiecare seară, biserica a sunat la rugăciune.
Da, da.
Luni de zile.
Știu.
Toți ne-am fi așteptat la un alt fel de happy end aici pe pământ. Dar eu cred că lecția cea mai mare pe care Dumnezeu a așteptat-o din partea noastră, a mea și a lui Nora și a familiei noastre, a fost cum îl onorez pe el, chiar dacă spune Filipino acasă.
Știu că noaptea stăteam cu el și dormea din când în când, se trezea și atunci îi masam picioarele, pentru că stătea nemișcat și mă uitam, noapte mă uitam așa la el și era frumos. Acum nu numai că era băiatul nostru, dar era bărbat în putere, frumos întins acolo, pe spate, dacă îi dădeam ceva avea, dacă îi dădeam un pahar de apă și potolea setea. Și mă uitam așa și am zis, Doamne, ce risipă! Mi-am zis eu, așa mie, nu-i păcat de el, tinerețea lui, și așa am tristat am fost. Și a doua zi am vorbit cu o prietenă și ea foarte inspirată. Mi-a spus să nu mai spui așa ceva. Tu îți dai seama că lumea văzută și nevăzută vede gloria pe care el o aduce lui Dumnezeu. Și asta îi aduce lui Dumnezeu onoare, faptul că el stă acolo, pe spate. Și mi-a plăcut răspunsul ei și am spus lui Filip. Și Filip așa mai șocupat zice, vai, mamă, dacă tu zici așa și dacă statul meu pe spate așa îi aduce gloria lui Dumnezeu, nu am altă dorință decât asta. Și într-adevăr așa a fost. Statul lui pe spate acolo, imobilizat, a fost o priveliște pentru noi, pentru înger și l-a onorat pe Dumnezeu. Pentru că nu era un gest care să-l facem, să nu ne mulțumească. După ce, în fine, ne linișteam, mă culcam și eu pe canapea lângă el. Mă întreba, mama, ești ok? Eu ziceam, da. Na bine, noapte bună, mulțumesc tare mult, te iubesc. Așa era. Se încheia și dormea și pe urmă, tot așa, atât de mulțumitor, atât de mulțumitor. Și asta numai Dumnezeu poate să lucreze, sigur, pentru că a fost el special, dar totuși. Și acum mai vreau să spun, asta vreau să-l spun neapărat, ce am înțeles eu. Și am spus lui Beni, Beni, Filip a plecat. Acum tot ce a fost, a fost de fapt un semnal pentru noi și pentru tinerii din biserică. Nu m-am dus mai departe de biserică decât din biserica noastră. Sper să-l înțelegem. Sper să înțelegem. Și eu cred că tinerii de la noi, de la din biserică, au înțeles mesajul. Filip avea, era un vizionar. Avea atâtea proiecte. Când l-auzeam, așa mă gândeam, na, acum ce o să urmeze. Și într-un fel așa a trăit. În ziua lui începea dimineața pe la 5:30, pentru că deja avea întâlniri cu... cu oameni. Noi nu-l vedeam. De multe ori spuneam, du-te și tu în America să stau pe Skype cu tine, ca și cu fratele tău. Așa de intens trăia. El a plecat cu viziunea, cu proiectele, cu toate. Dar noi am rămas și am zis, cum ar fi să trăim altfel, mult mai responsabil și să evităm calea aia care ziceai tu, că oare nu mai bine ar fi de ales așa mai... Și foarte mulți aleg calea asta și noi am ales-o în multe situații. Pentru că de ce să arzi, de ce numai tu? Că asta e întrebarea. Dar numai eu...
A prins la amândouă capetele. Dar cred că unul din lucrurile pe care le înțelege, mai ales în ultima perioadă, este că trebuie să abandonăm genul ăla de creștinism triumfalist în care noi suntem tot timpul călare pe caii biruitorei Domnului, suntem în picioare, în carul de biruință, când putem fi și, cum ați spus, întinși, dând slavă lui Dumnezeu în boală. De când lucrez cu bolnavii terminali, am primit niște lecții extraordinare despre ce înseamnă glorificare în suferință, glorificarea lui Dumnezeu în suferință și așa cum spuneați, numai creștinii sunt în stare să spună astfel de vorbe. Îl glorific pe Dumnezeu prin boala mea, prin suferința mea. Și totuși nu mă pot abține să nu întreb. Și atunci, întrebarea altora, tot de pe patul de suferință. Și atunci, unde-i răspunsul la întrebarea? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Că cerem, ce îmi doresc? Eu îmi doresc sănătate pentru copiii mei, sănătate pentru ginerile meu, sănătate pentru cel mic, sănătate pentru Natalia, sănătate pentru că e mai scumpă decât toate, îmi doresc să îmi sfârșesc alergarea cu bine. De ce? De ce totuși nu împlinește Dumnezeu chiar cuvântul său? Cereți orice veți vrea și
în primul rând, pentru că probabil an și an la rând, în bisericile noastre, vorbesc de bisericile protestante, am citit Biblia, acum am citit-o, pe sărite. Scoțând din context un text, poți justifica aproape orice vrei cu el.
Exact.
Și dacă noi acum trecem prin cartea Daniel și duminica asta am fost plecat din Iris, dar duminica trecută am vorbit din capitolul 9, este rugăciunea lui Daniel. În capitolul 9, anul întâi al lui Belșațar, nu mai este tânăr, are peste 80 de ani probabil, Daniel. La 80 de ani, indiferent cum ai trăit, începe să te doară oasele, să ai tot probleme. Ori eu citind rugăciunea lui, nu-l văd pe Daniel vorbind despre problemele lui în vreun fel sau dorințele lui pentru... ci îl văd preocupat de planurile lui Dumnezeu.
De poporul
lui Dumnezeu. Ori când Dumnezeu îi descoperă lucruri care se vor întâmpla peste secole probabil, întrebarea mea este de ce să mă intereseze când voi fi aleșul cele? Dar mari oameni ai lui Dumnezeu au știut să ardă pentru planurile lui Dumnezeu. Că în ultima instanță întrebarea pe care eu mi-o pun încercând să răspund la întrebarea ta este, a fost el creat pentru slava mea sau a fost eu creat pentru slava lui?
Exact.
Intră el în planurile mele sau intru eu în planurile lui? Și atunci eu cred că dacă intru în planurile lui, texte ca acestea se aplică. Orice veți cere după voia lui.
Exact.
Și atunci preocuparea mea ca și creștin, ca și preot al lui Dumnezeu, ca și unul care sunt chemat să promovezi interesele cerului pe pământ, că eu nu sunt aici un om de rând, sunt aici un om cu mandat. Și mandatul acesta ne-l uităm noi și întoarcem reflectoarele spre noi și îl punem pe Dumnezeu în slujba noastră. Ori asta este esența idolatriei. Cine și-a făcut un Dumnezeu să nu fi tras vreun folos din el, întreabă Isaia. Aici cred că s-a pervertit percepția noastră în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă eu înțeleg rolul și rostul meu, atunci trebuie să spun ce a spus Domnul Iisus. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Că doar nu la întâmplare m-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, o noi răsturnăm lucrurile. Și atunci când singura mea dorință este bunăstarea mea, confortul meu, atunci rugăciunea s-a pervertit. vie împărăția mea, facă-se voia mea, precum pe pământ, așa și în cer, știi? Da. Și eu cred că aici undeva ar trebui să învățăm să dezbrăcăm acea evanghelie triumfalistă de care vorbeai, care sună bine și tentant, dar eu nu cred că are o justificare biblică în vreun fel. Când citești Biblia și te uiți la... O citești așa cum ți-a dat-o Dumnezeu. Da. Te uiți la oamenii lui Dumnezeu, care probabil îi scump lui Dumnezeu și îi în linia întâia. Întrebarea mea este dacă sunt dispus să calc și eu pe urmele lor. Nu cred. Nu cred că pot justifica acel Doamne dăm, Doamne fă-mi în lumina Scripturii.
Și Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne face ce-am fi fără să nu ne dea sigur. Să nu ne facă atâtea lucruri.
De ceva ani de zile, când sunt întrebat ce mai fac, mărturisesc că am preluat răspunsul de la fratele Beni. Ce mai faci? Mai bine decât merit. Și un coleg m-a întrebat, dar tu știi ce meriți? De-ți permis să spui așa? Zic, da, știu ce merit. Plata păcatului este moartea. Dacă ar fi după ce merit, acum ar trebui să fiu cauterizat imediat înainte de Dumnezeu. Simpla mea existență este un delict ontologic. Nu am voie să exist. Cum să nu mulțumim pentru că suntem în viață, mai avem și, cum spuneați, să mulțumim pentru binele pe care îl avem, să nădăjduim la victoria pe care o vom avea. Gândindu-mă la acest răspuns, la ce facem, cum facem, alături de un Dumnezeu care continuă să lucreze în stilul Lui și va continua să lucreze în stilul Lui, supraviețuim până la finalul propriei noastre vieți și noi fiind condamnați la moarte. Este un subiect despre care aș vrea să discutăm în încheierea emisiunii pe scurt, pentru că timpul nu e înainte. Foarte puțin se vorbește despre asta în mediul nostru. Doliu. Cum purtăm povara aceasta a pierderii celuilalt și ce ar trebui să facem? Dacă ar fi să le dați câteva sfaturi celor care sunt confruntați cu perioada de doliu, de bocet, de plângere, revin amintirile, uneori mai intens, alteori mai puțin intens. Eu am foarte vii amintiri, mama mea a rămas văduvă la 27 de ani și nu s-a mai recăsătorit. Și am foarte vii amintiri din primii 3 ani de după văduvie, până pe la 30 de ani. Ce ar putea să facă un creștin care vrea să-L glorifice pe Dumnezeu, vrea să-I dea slavă lui Dumnezeu, dar în același timp e cu inima sângerândă? El face rana și tot El o leagă, știm, predicăm asta la înmormântări. Există ceva ce ar trebui să știm din experiența prin care ați trecut despre perioada asta de doliu, de purtarea a hainelor cernite, nu numai pe din afară, ci în primul rând în suflet?
Nu știu dacă vă pot să răspund. Ciudat, am trecut deja aproape un an de când a plecat Filip. Știu că m-am îmbolnăvit la o lună după plecarea lui sau 3 săptămâni. Și nu mi-au dat medicii un diagnostic, am făcut un puseu de artrită și așa cum a venit, așa a plecat cu niște dureri cumplite, umblam seara cu cadru, seara era mai rău. Și atunci medicul meu de familie, o doamnă creștină, mi-a spus, du-te undeva și plângi, păi nu-i chiar așa. La un moment dat m-am gândit, oare eu sunt autistă sau ce s-a întâmplat? Deci pot să plâng la un cântec și acum plâng, dar nu știu ce a vrut să spună, să mă duc undeva și să plâng vreo oră. Deci sfaturi sunt. Cred că fiecare își duce durerea diferit. Fiecare o poartă diferit. Dar pe mine mă ajută să mă gândesc la Filip, mă duc la mormânt să aranjez acolo, dar nu îi ca și un
ritual.
Pentru că nu, în mintea mea, nu pot să asociez, în afară că-i trupul lui acolo, dar Filip
nu e acolo.
Nu e acolo. Și mai nepoțica mea mi-a zis, zice, păi de ce tot vii aici din moment ce Filip îi încerci, venim aici la mormânt? Și atunci am spus, aici e trupul lui și unica vrea să aranjeze și să fie frumos. Dar, cum să zic, trebuie să stai față în față cu durerea, cu pierderea și am avut și eu momentele mele și m-am rugat, așa mă rog, Doamne, dacă încep să mă îngrijorez și mă gândesc la viitor, la bătrânețea noastră, ce se întâmplă dacă pleacă Beni înaintea mea, asta nu-i bine. Pentru că viitorul e în mâna Domnului, acolo e sigur. Dacă mă uit înapoi, iarăși vin remușcări, regretele, n-ai făcut suficient, n-ai făcut asta, nu te-ai dus acolo. Deci nici asta nu ajută. În schimb, astăzi, în prezent, și asta e o lecție care am învățat-o, astăzi mă pot bucura de harul lui Dumnezeu, care îmi este de ajuns, așa.
Da.
Așa i-a spus apostolului Pavel. Harul meu îți este îndeajuns în ciuda tuturor circumstanțelor nefericite, care sunt și vin. Cu asta nu cred că s-o încheiat nici în viața noastră și asta este viața. Dar dacă harul e de ajuns, atunci doliu, să zicem așa, eu zic că doliu ăsta nu se termină niciodată.
Da.
Nici, decât când o să fim toți împreună, atunci punem capăt.
Știi, și aici cred că apartența la o comunitate joacă un rol extraordinar de important.
Da.
Dacă te uiți în Vechiul Testament, la mormântul lui Lazar, erau adunați o mulțime de să plângă împreună cu familia. Și este important să faci parte dintr-o biserică în care oamenii să te vadă, să-i vezi, cu care te poți ruga, te poți bucura cu ei. Acum, Nora și cu mine probabil purtăm diferit poverile astea. Un bărbat altfel se raportează. Eu, de pildă, ca să ies din, exact ca și când ești într-o mașină și ai intrat într-o curbă, nu frânez în curbă, ci accelerez în curbă ca să te scoată din posibilitatea de a ieși de pe șosea. Și eu așa funcționez. Îmi durez motoarele, stau și lucrez mai mult, sunt implicat în alte lucruri. Dar imaginează-ți cum ar fi să nu fiu parte dintr-o comunitate, să n-am locul în care să pot sluji. Și asta ar face probabil și mai grea despărțirea. Un alt lucru care mi s-a întâmplat, tocmai predicam prin 1 și 2 Tesaloniceni, tema principală e venirea Domnului. Vreau să spun, Marius, cerul e mult mai aproape de atunci. Mi-au plecat părinții, mama mi-a rămas nu la 27, ci la 39 de ani, văduvă, ne-a crescut 4 copii. Și am pierdut părinții mei, bunicii mei, pe toți. Și, dar nu e ca și cum îți pierzi copilul. Andreea îmi spunea, interesant, în nicio limbă n-ai un cuvânt pentru asta. Dacă ți-ai pierdut soția, ești văduv. Dacă ți-ai pierdut părinții, ești orfan. Dar dacă ți-ai pierdut copilul, e nenatural. Scriam în Isaia și zice, vor veni vremuri când părinții nu-și mai pierde copiii, știi? Și cel păcătos va muri la 100 de ani. Doamne, adu vremurile respective, mă gândesc. Dar tema asta venirii lui Hristos a devenit atât de actuală în o astfel de situație și preocuparea. Totdeauna îmi spun mie și spun celor din jurul meu, el și-a sfârșit alergarea, eu încă nu. Da? Deci bătălia este în bătătura noastră. Și atunci, da, jelești, dar jelești cu speranță, jelești cu nădejde, cu nădejdea revederii. Aproape că ți vine să spui în fiecare zi, Maranata, vino Doamne Iisuse. Știi, și statul în Scriptură și revitalizarea conștiinței, planurilor lui Dumnezeu, așa cum înțeleg eu Biblia, eu mai am încă de trăit împreună cu Filip o etapă din istoria aceasta. Și abia aștept. Da? Abia aștept lucrurile astea. Ei, astea te ajută și în lacrimi să duci mai ușor povara. Și sfatul meu pentru cei care trec pe aici, izolarea nu e o soluție.
Da.
Nu e o soluție izolarea. Să te duci să plângi de unul singur, ce rost are? Te îngropi tot mai mult în durerile tale. Ci în mijlocul unei societăți creștine, unei comunități, vezi nevoi, vezi poveri. Tu te pune mâna. Este cel mai bun mod de a ieși din groapă.
Asta cred că ajută foarte mult. Atunci când suferința, durerea produsă de suferință, nu o izolezi și nu o ții pentru tine. Începi să o împărtășești cu alții și asta te va face atent la durerea celor din jur. Și asta am văzut-o la Violeta, la Nora noastră.
Acum înțelegem.
Ea e foarte atentă cu alte femei care au trecut pe aici.
Și ajută, le încurajă. Ajută alte văduve
tinere. Da, și eu, asta pentru mine e semnul că e ceva sănătos, e spre vindecare. Și așa trebuie să facem ca și copiii al lui Dumnezeu.
Cu mânghierile cu care ați fost mângâiați.
Da.
Exact. Da, și vedem, acum ni s-au umplut apropiații, între apropiații noștri ni s-au umplut viața de văduve tinere. Avem cel puțin trei pe care știm că Violeta le slujește, le consiliază și fiind și calificată psiholog, este de mare ajutor, cum a pregătit-o Dumnezeu pentru acest
lucru. Da, ea mă ajută și pe mine. De multe ori mă duc la ea și zic, bine că eu am venit aici să plâng în loc să te încurajez, să zice, mama Nora, aici e locul aia, în camera de zi, aici e locul în care se plânge, aici pot să plânge.
Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Este un act sacrificial faptul că ați venit, v-ați expus din nou viața și așa cum bine am văzut, nu pentru a deveni vedete, că într-o astfel de situație nimeni nu-și dorește să fie vedetă, ci pentru a face un act de slujire pentru alții despre care știm că vor trece sigur. Alții care au trecut vor lua învățătură, alții cu siguranță vor trece. Mântuitorul nostru ne-a spus, în lume veți avea necazuri, de ce oare nu citim și acest cuvânt din Scriptură, când ne spune despre o cale asumată.
În împărăția lui Dumnezeu se intre prin multe dureri.
Da. De aceea vă mulțumesc în numele meu personal, pe mine m-a ajutat, apoi în numele prietenilor noștri, a telespectatorilor noștri. Dragi prieteni, iată, am lăcrimat în această emisiune, am zâmbit și terminăm cu zâmbetul pe buze, pentru că știm, nu călărim întotdeauna alături de Mântuitorul, ci uneori trebuie să stăm întinși și uneori dăm glorie lui Dumnezeu prin suferința noastră. Nu avem un happy end atunci când îl cerem noi, dar cu siguranță este un happy end. Am fi cei mai nenorociți dintre oameni, spunem odată cu apostolul, dacă n-am avea învierea morților în minte când trecem prin aceste tragedii.
Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos.
Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Vă mulțumim și vă așteptăm la alte emisiuni. Acum, pentru următoarele emisiuni, vă rog să trimiteți pe rețele de socializare întrebările dumneavoastră pentru invitații care vor fi anunțați și în felul acesta vom fi și mai eficienți în a îi întreba pe invitații noștri lucrurile pe care dumneavoastră le aveți în gând. Vă spunem încă o dată Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, între Scriptură și ziar, adevărul se află doar de o parte, cu siguranță.